drapsmannen, og Estorsen ble stående utenfor kiosken. Han snakket til henne. Ingen hadde en bedre anledning til å studere drapsmannens utseende enn Estorsen.
Den endelige dom skal vår Herre avsi. Men som en foreløpig straff dømmer jeg dem til døden. Men jeg får ikke gjort noe vanlig politi.
Men jeg har ikke hørt noe fra det. Så beskriver du en mann som totalt annerledes.
I morgen skal jeg henge deg, gutten min. Men vær ikke redd.
I møtegåelse, både av tantbindbeviset og av barnsbeviset.
Stilte jeg satan, alle smådjeler med. Lot dem dingle blant kongholder i det høyeste tre.
Men du har kjent aldri selv.
Nei, jeg kan ikke kjenne skyld for alt jeg har gjort.
Desember 1957 blir en ung kvinne voldtatt og drept i bakgården i sitt eget hjem i Oslo sentrum. Samme kvelden, 30 minutter før Rigmor blir funnet drept, blir Fredrik Fastein Torgersen arrestert for sykkeltyveri, og kort tid etter blir han mistenkt for drapet. Og måned senere blir han dømt skyldig. Torgersen derimot har alltid hevdet sin uskyld, helt frem til sin død i 2015. Nå er det Torgersens familie som kjemper kampen videre for det de mener er et justismord.
Hvorfor søkte du aldri om benådning?
Jo, det har jo sin klare årsak i at den som søker benådning, han erkjenner skyld. Det er det som er
med benådning. Og du erkjente aldri skyld?
Nei, jeg kan ikke erkjenne skyld for alt jeg har gjort. Så det var det.
Når noen skal dømmes og en sak skal gjennomgås, er den selvfølge å starte med bevisene, tekniske og taktiske. Deretter må bevisene settes opp mot et plausibelt hendelseforløp, sett opp mot siktedes historie, vitner og andre indisier. Og når dommen skal avsies, skal rimelig og forstandig tvil komme den tiltalte til gode. Til syvende og sist er det helt vanlige mennesker som tar disse avgjørelsene, som tolker bevisene og som pusler de sammen. Og det innebærer også en risiko for at avgjørelsen kan være feil. Det er ikke nødvendigvis et fasitsvar på hvordan noen skal tolke et bevis, og at mennesker kan tolke en og samme tingen på helt forskjellig måte er ikke uvanlig. I behandlingen av en kriminalsak så må man kunne forvente en viss dose logikk, sunn fornuft og evnen til å sette sammen brikkene til et mest mulig helt bilde som stemmer mest mulig overens med virkeligheten, og det man har av spor, beviser og således indisier. Historien må kunne støttes opp av bevisene i saken, og der man er usikker, skal tvilen ifølge loven komme den tiltalte til gode. Man trenger ikke nødvendigvis en lang eller høy utdannelse for å inneha disse evnene, så at noen har en gitt jobb, sånn som de ansatte i kommisjonen eller politiet, er ingen garanti for at deres tolkning nødvendigvis er den rette. Om det så er et avslag eller en gjenåpning som de har konkludert med. Man kan ta utgangspunkt i to ting i en gjenåpningssak, en siktede lyver, eller en sikta snakker sant, og det er disse sakene som havner hos kommisjonen, der den dømte mener seg urettmessig dømt. I Torgersen-saken har man på den ene siden Torgersens invasjon av hva han gjorde og ikke gjorde om kvelden 6. desember 1957, og på den andre så har man påtalemyndighetene og politi som mener at Torgersen lyver om hva han gjorde den samme kvelden, og det er påtalemyndighetene som i over 60 år har blitt trodd, men bare en av de kan ha rett. Og det er her bevisene blir så viktig, for det er bevisene som kan gi de beste sporene til å kunne danne seg et bilde av hva som faktisk skjedde. Men da er det avgjørende at man faktisk har alle bevisene, at alt blir lagt frem, at ingenting blir tilbakeholdt eller trukket bort. Kun sånn vil man best mulig kunne danne seg et riktig bilde. For å kunne forstå hva som foregikk under rettssaken, og for å forstå hvordan juryen kom til sin konklusjon, så er man nøyt til å sette seg inn i alle sakens dokumenter som ble forelagt retten og juryen den gang. Det innebærer timesvis og ukesvis med lesing, bare kommisjonsrapporten er på 300 sider. Så er det alle andre rapporter og dokumenter relatert til saken. Se for deg at du legger et puslespill. Jo mer informasjon du har, jo lettere er det å legge brikkene rett. Forskjellen på en kriminalsak og et puslespill er at du i et vanlig puslespill vet hva motivet og du har alle brikkene. Da det også mye enklere å legge brikkene på riktig plass, og du vet alltid at brikkene skal være ett sted I motivet. I en kriminalsak har du sjelden svaret før du begynner, og du vet aldri om brikker hører til nettopp dette motivet, eller om det egentlig tilhører et annet motiv. Derfor det så farlig å tidlig bli overbevist om hva motivet Da blir det straks mye vanskeligere, og motivet egentlig noe annet. For da leter du hele tiden etter feil brikke, og da ender man I verste fall opp med feil svar, som igjen får store konsekvenser for de det gjelder. Noen ganger kan en brikke være nok til å se det hele bildet, og noen ganger kan en brikke lure deg til å tro at du ser det ferdige bildet før alle brikkene på plass. Og noen ganger skjer det som ikke skal skje. Noen blir så sikre på at de vet hva motivet at de villige til å lage sine egne brikker for å overbevise andre om at de rett. I Fritz Moen-saken som eksempel skjedde nettopp dette. Etter mange år viste det seg at politiet hadde fabrikert sine egne brikker. Årsaken var at politiet ble mer opptatt av person enn sak. De følte så sterkt at Moen var skyldig at de var villige til å fabrikere bevis for å få han dømt. De følte feil. Moen var ingen drapsmann. Han var døv og stum og uten mulighet til å forsvare seg på samme måte som andre. Og feil mann sonet store deler av livet uskyldig, mens den skyldige gikk fri.
Av de justismord som avslørt, det en ting som går igjen. Politi og påtalemyndighetene finner en person de synes passer, og retter etterforskningen mot personen I stedet for drapet, og ender opp med å feiltolke det meste, slik at det støtter opp om politiets eget syn på saken. Professor Anders Bratholm.
Torgersen har I over 60 år hevdet sin uskyld I drapet på Rigmor Johnsen, og I like mange år har påtalemyndigheten hevdet at Torgersen den skyldige drapsmannen, og I 2021 kom det syvende avslaget på gjenåpning av saken. Blant støttespilleren til Torgersen finner man flere vitenskapsfolk, forfattere, advokater, politikere, skuespillere, fagpersoner og professorer, som alle mener at Torgersen utsatt for et justismord. For påtalemyndigheten det aktor Lauritz Jensen Dornfeldt som stått I spissen for deres sak mot Torgersen. Torgersens forsvarer hevder også at Dornfeldt I 40 år med ulovlige midler forsøkt å hindre at Torgersens advokat og sakkyndige skulle få tilgang til sakens dokumenter og bevis.
Vi vil også legge til at Torgersen ble dømt av en jury som ikke fikk tildelt annen informasjon enn den som ble opplyst I retten I 1958, og som påtalemyndighetene mente var viktig. Ikke alt ble informert om, og noe ble også tilbakeholdt fra retten den gang. Konsekvensene av et justismord mange. Ikke bare blir uskyldige fengslet, men skyldige går fri. Vanlige mennesker forledes til å dømme på feil grunnlag den gang vi enda hadde en jury. Og etterlatte sitter igjen med en frykt for feil menneske, og offeret får ikke riktig oppreisning for livet som ble frarøvet. Fritz Moen-saken, Liland-saken, Hetle-saken, Hol-saken, Tengs-saken, Baneheia-saken noen av de justismordene som avdekket etter forfalskning av bevis, tilbakeholding av opplysninger og bevis som muligens ville frikjent den dømte eller satt saken I et annet lys. De viser også at man derfor ikke alltid kan stole på rettssystemet vårt, og når noen hevder seg uskyldig dømt I flere tider, så det kanskje verdt å høre litt ekstra etter. Selv ikke på dødsleie innrømmet Torgersen og har drept Rigmor. Kanskje har påtalemyndigheten rett. Kanskje det riktig av kommisjonen å ikke gjenåpne saken. Men det kan også hende at Torgersen har snakket sant I over 60 år, og at påtalemyndighetene tar feil. At kommisjonen ikke har sagt ja til gjenåpning, ikke ensbetydet med at de har rett.
Bevisene I dag så sikre at det ikke finnes noen tvil om at Torgersen den skyldige? I denne podcast-serien går vi gjennom de forskjellige momentene og bevisene som han ble dømt på I 1958, og bevisene som det strides om I dag, slik de nedfelt I den siste avslagsbegjæringen for gjenåpningskommisjonen. Vi går gjennom Torgersen og påtalemyndighetens argumenter I sakkyndiges vurderinger av de enkelte bevisene, og til slutt kommisjonens begrunnelse på hvert enkelt bevis og det totale bevisbildet. Så kan du selv være jury og vurdere til slutt og underveis om du enig med Torgersen og hans forsvarere eller påtalemyndigheten og kommisjonen. Hvordan vil du vurdere hvert enkelt bevis, og deretter det totale bevisbildet? Du trenger heller ikke ta stilling til skyldspørsmålet, kun om tvilen såpass sterk at det ville gitt en annen dom nå enn i 1958, og om bevisene, utover enhver tvil, beviser Torgersens skyld. Dette historien om Torgersen, Rigmor og drapet. Fredag 6. desember 1957.
Rigmor Johnsen var i 1957 16 år gammel og bodde i Skippergata 6B i det som den gang var ansatt som et av Oslos mindre tiltrekkende strøk. Hun var født 23. juni 1941 og var ett av 11 barn. Rigmor var kjæreste med 18 år gamle Sven Erik. Han bodde på Oppsal, som lå en snau mil fra Oslo sentrum. Rigmor arbeidet i denne tiden på et hotell, og fredag 6. desember hadde hun kommet hjem fra arbeidet i 17-tiden, før hun og Svein Erik hadde møttes utenfor hennes bosted i 1930-tiden. Selv om det var desember, hadde snøen uteblitt, og været var grått og mildt. Rigmor Johnsen og Svein Erik Johansen nyter kvelden med en juleøl på to forskjellige restauranter, ifølge Svein Erik. Når kvelden over, følger Rigmor Svein Erik til trikkeholdeplassen ved Jernbanetorget, hvor Svein Erik tar trikken hjem til Oppsal klokka 22.40. Vanligvis pleide Svein Erik å følge Rigmor hjem, men denne kvelden var det altså Rigmor som fulgte Svein Erik. I avhør forteller Svein Erik at akkurat denne kvelden så insisterte Rigmor på å følge han, og dette var utenfor normalen. Rigmor forlater deretter Jernbanetorget alene og går til Ester Olsens pølsebod i Dronningens gate 25. I pølseboden skal Rigmor ha kjøpt to epler, og hun beklager seg til dama bak disken over at en mann virker å følge etter henne. Mens Rigmor prater med dama i pølseboden, skal mannen ha kommet opp til dem og begynt å prate med Rigmor. Dette ga Ester Olsen både tid og anledning til å se og høre mannen, og hun registrerte at han ikke snakket østlandsdialekt, og at han hadde sagt han var fra Måløy. Da Rigmor gikk videre mot hjemmet sitt langs Dronningens gate, fulgte mannen etter henne. Flere vittner skal ha sett Rigmor og den ukjente mannen gå bortover Dronningsgate, ned Rådhusgata og bort til Skippergata 6B. Den siste som antas å se Rigmor i live, Olga Eriksen, skal ha sett henne stående sammen med en ukjent mann i oppgangen i Skippergata, omtrent klokka 23.00. Olga Eriksen hadde kommet forbi oppgangen igjen cirka en time senere rundt midnatt, da var både Rigmor og den ukjente mannen borte. Olga hadde da lagt merke til noe griseri på trappavsatsen hvor Rigmor og den fremmede hadde stått. Senere den natten skulle politiet konstatere at det var blod og avføring Olga Eriksen hadde observert på trappavsatsen. De mente at blod og avføring stammet fra Rigmor, og det ble også funnet en avrevet del av Rigmors truse på samme stedet, og politiet la derfor til grunn at drapet må ha skjedd en gang mellom 23 og 24.00. Altså før Olga Eriksen kom tilbake og så griseriet på trappa. Nesten 2,5 timer etter Olga Eriksens observasjon klokka 1.27 ringer telefonen hos brannvesenet, og det meldes om en brann i kjelleren i Skippergata 6B. 3 minutter senere ankommer brannvesenet stedet. Brannmennene får åpnet kjellerlemmen og ser et bål som står og ulmer. Snart ser de også den døde kroppen til Rigmor Johnsen, liggende delvis under de antente materialene. Rigmor var ille tilrett, hun var full av blod, spesielt bluse, skjerf og lue var gjennomtrukket av blod. Dette stammer fra hodet. Det var også en del avføring på Rigmors kropp og klær. Ved hodenden lå posen med de to eplene hun nylig hadde kjøpt. Rigmor var påkledd, men klærne var dratt oppover brystene og buksa nedover slik at deler av kroppen var bar. Langstrømpene og støvlettene var på, men det var hull på knærne, og kåpa hennes lå pent ved siden av hodet og så verken ut til å være tilsølt eller skada. Trusa var revna i strikken, og politiet fant den inn mot veggen i trappeoppgangen. Dødsårsaken var slag mot hodet og kvelning, og det antas at gjerningsmannen kan ha slått bakhodet hennes mot trappa før han har slept eller bært henne ned i kjelleren. Ansiktet var blodig og oppskrubba, spesielt på venstresiden. Denne kvelden hadde Rigmor ifølge sin søster tatt med seg 20 kroner ut på byen. Da hun ble funnet hadde hun 5 kroner, en pakke røyk med 1 sigarett i og en fyrstikkeske i lomma. Selv om Rigmor bare var 16 år, var hun allerede en storrøyker. Husnøkkelen til Rigmor var borte fra lommen hennes. Det var bygget et bål rundt henne av skrot som befant seg i kjelleren, og det var forsøkt å antenne, men det hadde ikke tatt skikkelig fyr. eller også et gammelt juletre I kjelleren som var delvis dratt over Rigmor. Det hadde også tatt fyr I Rigmors klær, men illen hadde ikke fått skikkelig tak på grunn av mangelen på luft I kjelleren. Opp på bålet lå blant annet luen og skjerfet til Rigmor. Kjelleren lå slik at politiet hadde lagt til grunn at gjerningsmannen, etter å ha drept Rigmor på trappavsatsen, skal ha båret eller slept Rigmor ut av huset og noen få meter over en indre gårdsplass. Deretter ned gjennom en lukket, men ulåst kjellerlem og inn I kjelleren. Kan det tyde på at gjerningsmannen kjente stedet? Ester Olsen, som sto I pølsebua, og som hadde sett den ukjente mannen snakke med Rigmor, beskrev en eldre mann I 30-åra som ikke snakket østlandsdialekt. Ester Olsen skulle også senere navngi en helt annen mann enn Torgersen, som den ukjente mannen hun hadde sett sammen med Rigmor. Da Rigmors kropp ble undersøkt, fant man bitmerker avsatt av det man antok var drapsmannen på brystet hennes, med synlige tannmerker. Det ble også funnet avføring på åstedet og på avdøde som ifølge sakkyndige stammer fra den drepte kvinnen. Kjelleren var bare 1,40 under taket, og det var mye rot og rask I kjelleren. Det var også fuktig slam og metallspon der nede. En halv time før brannvesenet får en telefon om brannen I Skippergata, og før de finner Rigmor drept, blir Fredrik Fasting Torgersen arrestert for det politiet mener et sykkeltyveri. Bare timer senere blir han politiets hovedmistenkt I drapet på Rigmor Johnsen.
Påtalemyndigheten, med statsadvokat Dorenfeldt I spissen, mener det du nå skal få høre hva som skjedde den kvelden Rigmor ble drept.
Torgersen skal omtrent klokka 22.30 ha forlatt kafé Hjerterom I Pilestredet. Han gikk da nedover Pilestredet, ned til Grand Hotel og videre nedover Karl Johans gate til krysset mellom Karl Johans gate og Dronningens gate. Her møtte han tilfeldig på Rigmor Johnsen, som han ikke kjente fra før. Han fulgte etter henne til pølseboden og videre bort til hennes bopel I Skippergata 6B. Påtalemyndighetene mente at Torgersen drepte Rigmor Johnsen en gang mellom klokka 23 og 23.30 på en trappavsats som ledet ut I bakgården I Skippergata 6B. Torgersen flytter så avdøde fra trappa og plasserer henne ned I kjelleren som hadde en inngang fra bakgården. I kjelleren bygget Torgersen et bål av blant annet gamle trematerialer og et juletre rundt avdøde. Deretter mente påtalemyndighetene at Torgersen dro hjem til Tore Hundsvei 24 på Lille Tøyen. Han gikk da bort Tøyengata til Jungstorget, og fra Jungstorget tok Torgersen en drosje og ankom sin bopel omtrent ved midnatt. Han oppholdt seg hjemme en drøy halvtime, bytta klær og sko, henta fyrstikker og tok så sin nervøs guttesykkel tilbake til Skippergata. Her parkerte han sykkelen I gården til Skippergata 9, som var låst og som Torgersen ikke hadde nøkkel til. Han gikk så ned I kjelleren I Skippergata 6B og tente på bålet. Etter dette syklet han fra Skippergata til Palehaven mot Havnegata der han ble pågrepet omtrent klokka 00.58 som mistenkt for sykkeltyveri.
Det denne historien som lagt til grunn for dommen mot Torgersen. Og dette hendelseforløpet Torgersen helt uenig og var uenig helt fram til sin død. Torgersen hevder dette hans bevegelser. Den kvelden Rigmor ble drept.
Denne dagen tok Torgersen turen ned til sentrum på ettermiddagen. Han vandret litt rundt og innkasserte 50 kroner som en kompis skyldte han. Deretter kjøpte han seg flaske brennevin før han gikk for å se NM I boksing for juniorer på sentrum kino klokka 19. Torgersen forlot boksestevnet rundt klokka 21 og gikk derfra til kafé Hjerterom. Her traff han noen venner og jenter som han pratet med. Han skal ha drukket litt øl, men det var ingen som beskrev han som særlig beruset. Torgersen forklarte at han gikk fra kafé Hjerterom omtrent klokka 23.30. Han gikk nedover Pilestredet, forbi Grand Hotel og nedover Karl Johans gate. Torgersen mente at han kun fulgte Karl Johans gate ned til Stortorget, der han gikk videre bort Torgata til Sentrum Kino. Her møtte han en kvinne som han kjente litt fra før. Hun het Gerd, men Torgersen kjente ikke til etternavnet hennes. Hun ble med Torgersen hjem til Tore Hundsvei 24, der han bodde med sin mor og to brødre. Gerd og Torgersen ankom Tore Hundsvei omtrent klokka 23.30. De to var på Torgersens rom frem til omtrent klokka 00.30 og hørte på grammofonmusikk. Torgersen skulle da følge Gerd hjem og skiftet klær og sko før avreise. Han lånte sin nervøs guttesykkel, de syklet ned til Grønland og derfor gikk de to til krysset mellom Akersgata og Prinsensgate der de skilte lag. Torgersen dro så nedover Prinsensgate mot Østbanestasjonen. I Havnegata utenfor Østbanestasjonen blir Torgersen pågrepet av politiet som mistenkt for sykkeltyveri. Da han ble pågrepet forsøkte han å stikke av, noe han senere forklarte med at han hadde drukket alkohol, og siden han var prøveløslatt fra fengselet etter voldtektsforsøkdommen, hadde han ikke lov å drikke alkohol og var redd for å bli satt inn igjen i fengsel.
Hvem var Fredrik Ludvig Fasting Torgersen? Torgersen ble født 1. oktober 1934. Han vokste opp på Lilletøyen i Oslo og gikk på Løren skole. Som barn var han glad i idrett og var en aktiv og dyktig fotballspiller, som etter hvert havnet på kretslaget, hvor han siden ble tatt ut til juniorlandslaget. 100 meteren løp han på 10,8 sekunder. Allerede som ungdom begynte Fredrik Torgersen å skrive dikt, og han hadde alltid med seg papir og blyant som han kunne ta notater på. Og flere av disse notatene har senere blitt til en utgitt diktsamling, Viss himmelen, utgitt av forlaget Sprede. At disse diktene senere skulle bli brukt mot ham i en av Norges da mest omtalte drapsaker, var ikke en tanke som streifet den 15 år gamle Fredrik da han skrev sine første dikt. En rettspsykiater skulle noen år senere karakterisere diktene hans som dikt uten mening og rytme.
Kan du fortelle litt om når du begynte å skrive? Når skrev du ditt første dikt?
Ja, det var jo... Hvorfor meg da? Det første brukbare, såkalt brukbare diktet, det må ha skjedd i varetekt. Det diktet husker jeg nesten utenatt nå. Det er flere år siden jeg har hatt det fremme.
Husker du det utenatt nå?
Ja, hva gjør jeg det når du først nevnte det? Det heter Pukkeltro. Det har kommet med i en av samlingene, da, men det må jeg ta nå først nevnte det. Jeg pukkeltro. Jeg har pukkel på ryggen. Øynene mine sitter rett overfor hverandre. De sier jeg heslig. Men jeg bryr meg ikke om det, for jeg har lest at jeg skapte hans bilde. Ja.
Torgersen var 24 år gammel da den 12. mai 1958 ble dømt skyldig i voldtekt og drap på Rigmor Johnsen. Og en måned senere ble han dømt til lovens strengeste straff, fengsel på livstid. Og 10 års sikring. Torgersen anket dommen, men november samme året ble anken forkastet. Han sonet 16 år i fengsel og ble løslatt i 1974. Fredrik Torgersen har 6 ganger mellom 1958 og frem til sin død i 2015 begjært straffesaken sin gjenopptatt. Alle gangene har den blitt avvist, den 7. og siste i 2021. Og det er dette siste avslaget vi skal ta for oss i denne podcast-serien. Det er Fredrik sin familie som har stått for den 7. og siste begjæringen på hans vegne etter hans død. Torgersen hadde en fortid fra ungdommen, hvor han var i konflikt med loven i forbindelse med flere mindre alvorlige forseelser, som for eksempel stjeling av øl. Men i 1955 hadde Fredrik fått en dom på 3 års fengsel og 5 års sikring for et voldtektsforsøk på moren til en kamerat. Torgersen derimot opplevde at han ble uskyldig dømt for voldtektsforsøk, og etter dette bar han ifølge de som kjente han med seg en mistillit til rettssystemet, som medførte at han senere i forbindelse med drapsaken tidligvis ble oppfattet som lite samarbeidsvillig. Torgersens invasjon av voldtektsforsøket han hevder seg uskyldig dømt i, er følgende.
Kvinnen var nabo til Torgersen og i tillegg moren til en av hans venner. En sommerkveld lette Torgersen og denne kvinnen etter sønnen og vennen på et friareal i nærheten av der de bodde. Torgersen var på dette tidspunktet 21 år gammel. Under letingen kom de to på andre tanker, og mens de begynte å rote og kysse, startet en brann i nærheten som ingen av dem oppdaget. Det hadde derimot en nabo som kom løpende rett på Torgersen og kvinnen, der de lå på bakken delvis uten klær. Naboen kjente både Torgersen og kvinnen. Kvinnen var gift, og det var på ingen måte fordelaktig hverken for henne eller Torgersen å bli funnet slik, og utroskap var enda større skam den gang enn det er i dag. Så da kvinnen oppdaget at naboen hadde sett dem, begynte hun straks å skrike om voldtekt, og ifølge Torgersen hadde hun frem til da ikke gjort noe forsøk på å påkalle hjelp. Og ingen av naboene hadde hørt noe skrik om hjelp heller. Det var ingen tegn på at kvinnen hadde blitt voldtatt, eller at noe fysisk kraft hadde blitt brukt. Det var også flere vittner som støttet opp om Torgersens forklaring, og flere av de som kjente han godt, og til og med en ekskjæreste, mente at Torgersen ikke var noen voldtektsmann. En eldre nabodame sendte et brev til politiet, for hun kjente godt til kvinnen og Torgersen, og hun var ikke I tvil om at kvinnen frivillig hadde tatt med seg Torgersen. Hun hadde selv bevitnet henne tidligere stikke av gårde med andre menn, mens mannen lå hjemme og sov.
Det hører med til historien at Torgersen I 1976, bare 1,5 måneder etter at han hadde fått avslag på sin gjenåpningsbegjæring, mottok et brev datert 25. September 1976, som angivelig skulle være fra ektemannen til kvinnen han ble dømt for å forsøke å voldta. Kvinnen hadde avgått med døden 15 år før ektemannen. I brevet hevder ektemannen at kvinnen innrømmer at Torgersen aldri hadde forsøkt å voldta henne, at hun beklager at utfallet ble som det ble for Torgersen. Men undersøkelser viste ifølge politiet at brevet var skrevet på Torgersen sin skrivemaskin, og Torgersen hevder at han hadde skrevet brevet, men at det var forfattet av ektemannen under en samtale de hadde. I notatet sto det følgende.
Jeg, Rolf A. K., født 19.9.1914, bekrefter herved at min kone, Else K., ikke ble voldtatt eller forsøkt voldtatt av Fredrik Fasting Torgersen. Før min kone døde, bekreftet hun at den situasjonen som inntrådte på Løkken var en misforståelse, og at den var slik F. Torgersen fortalte. Hun beklaget meget sterkt den ulykke som Torgersen ble tildelt som følge av Løkken-historien, og hun ba meg overbringe Fredrik sin unnskyldning før hun døde.
Torgersen har I alle år kjempet for å bli renvasket. Han har alltid hevdet sin uskyld, og da han mot slutten av soningstida ble tilbudt benådning, så takket han nei da han ifølge seg selv ikke hadde noe å søke benådning for. Og etter han slapp ut av fengselet I 1974 og frem til sin død I 2015, var han aldri I konflikt med loven. I de 40 årene Fredrik Torgersen levde som en frimann, brukte han på å fotografere, skrive dikt, drive treningsstudio, og I 10 år jobbet han også I magasinet Aktuelt Rapport, hvor han laget reportasjer. Han har også gitt ut boken Episoder fra 16 års fangeliv. Den kom ut I 1977, 3 år etter at han ble løslatt. Og I 2013 ga han ut dikt- og fotosamlingen Viss himmelen. Parallelt med dette har han I like mange år forsøkt å få saken sin gjenåpnet. De sterkeste bevisene som ble brukt for å få Torgersen dømt for drapet på Rigmor var bitemerket, barnålbeviset, avføringsbeviset, fyrstikkbeviset og blodbeviset. Hvor bitebeviset, barnål og avføringsbeviset var de 3 hovedbevisene som påtalemyndighetene mente beviste utover enhver tvil at Torgersen var gjerningsmannen.
De fleste politifolk vet antagelig at jeg har blitt uskyldig dømt, så de holder seg unna meg. Nei, men dem får ikke gjort noe. Vanlig politi, man kan ikke gjøre noe fra det til.
Nei.
Så de gjør bare jobben sin, de fleste av dem. Nei, det nok høyere på stigen, fanskapet ligger.
Om gjenåpning av en sak. Viser bevisene I Torgersen-saken at han skyldig utover enhver tvil, slik loven krever, har tvilen kommet ham til gode. Når man søker om gjenåpning av en sak, det den anklagede som sender inn sin begjæring og argumenter for hvorfor de mener seg dømt urett. Her har de mulighet til å legge ved nye sakkyndige uttalelser og undersøkelser som utført etter dommen, og fremme det de mener nye bevis I saken som viser deres uskyld. Deretter har påtalemyndighetene mulighet til å sende inn sine motargumenter og deres forståelse av sakens beviser og sakkyndiges arbeid og hvorfor de mener at dommen riktig. Deretter skal kommisjonen se på den anklagede og påtalemyndighetene sine argumenter og uttalelser. De har mulighet til å innhente egne sakkyndige, før de til slutt lander på en begrunnet avgjørelse for hvorfor saken ble gjenåpnet eller ikke. Generelt om bevisvurdering I straffesaker, så uttaler gjenåpningskommisjonen følgende.
Det et grunnleggende rettssikkerhetsprinsipp at en tiltalt skal anses som uskyldig inntil det motsatte bevist. Det påtalemyndigheten som har bevisbyrden, og som derfor må føre tilstrekkelig bevis for at den tiltalte har gjort seg skyldig I det forholdet han anklages for. Når tiltaltes skyld skal avgjøres, skal rimelig og forstandelig tvil komme ham til gode. Dette betyr at retten må være sikker og overbevist om at alle vilkår for straff oppfylt for å kjenne en tiltalt skyldig. Det ikke tilstrekkelig at det foreligger en overveiende sannsynlighet for skyld. Retten skal foreta en helhetsvurdering av det samlende bevismaterialet og frifinne dersom det foreligger en rimelig fornuftig tvil. Den europeiske menneskerettskonvensjonen EMK har en egen bestemmelse om uskyldspresumsjonen. I artikkel 6.2 heter det «Enhver som blir siktet for en straffbar handling skal antas uskyldig inntil skyld bevist etter loven. Formålet med denne regelen å hindre at uskyldige blir dømt, og ta vare på omdømmet til den som under etterforskning, inntil straffeskyld eventuelt fastslått av en domstol. Norsk straffeprosess bygger på det som kalles fri bevisbedømmelse, i motsetning til tidligere tider da bevisbedømmelsen ofte var knyttet til formelle regler som angav hvilken vekt det enkelte bevis skulle ha, eller om det var fastsatt nærmere regler om hvilket vilkår som måtte være oppfylt for at noe skulle legges til grunn som bevis. Fri bevisbedømmelse sammen med de strenge krav til bevisbyrde vil best sikre mot at uskyldig blir dømt.
I over 60 år har Torgersen-saken vært en av Norges mest omstridte og omtalte justismordsak. Allerede på 70-tallet ble de samlet inn 5000 underskrifter til støtte for gjenopptakelse av saken, og i nyere tid har en rekke respekterte akademikere innen juss, medisin og naturvitenskap argumentert kraftfullt for at bevisene ikke holder. Professor i strafferett Ståle Eskeland publiserte i 2005 avhandlingen «Bevisen i Torgersen-saken». Der konkluderte han med at ingen bevis knyttet Torgersen til drapet. Og i 2014 fullførte tidligere første lagmann i Borgarting, Nils Erik Lie, sin analyse av bevisene i saken, der han konkluderer med at saken for lengst skulle ha vært gjenopptatt. I og med at politiet siktet seg inn på Torgersen som den skyldige allerede samme natt som Rigmor ble funnet drept, ble også etterforskningen farget av det. Etter å ha gjennomgått alt tilgjengelig dokumentasjon i saken, kan jeg ikke unngå å kjenne en snikende følelse av at vekta hele veien har vært i Torgersens disfavør. Vitner og bevis ble brukt for å fremme påtalemyndighetens teori, mens de som motstridende med denne, og som vekter Torgersen vei, ser ut til å bli tatt ut av ligningen. Ikke bare i retten i 1958, men alle syv gangene som saken har vært til behandling hos kommisjonen. Selv om det antas og har blitt slått fast som en sikkerhet at mannen som fulgte etter Rigmor denne kvelden drapsmannen, så jo virkeligheten sånn at det vet man faktisk ikke. Politiet fulgte aldri noen annen teori. Mannen som stanset med pølseboden, som Rigmor beklager seg over, spøkte og lo med Rigmor. Han pratet med Esther, som jobbet i pølseboden. Denne mannen var tydeligvis ikke redd for å bli sett eller hørt, og det får en selvsagt til å undre, da man skulle tro en mann som hadde planer om å voldtekte og drap, ville unngå nettopp det. Og da Rigmor ble funnet, lå kåpen til Rigmor ved siden av kroppen hennes, uskadet og utilsølt av blod og avføring. Ingenting tyder på at Rigmor hadde kåpen på seg da hun ble angrepet og drept. Og siste gang hun ble sett i trappoppgangen med den fremmede mannen, så hadde hun kåpen på seg. Så når tok Rigmor av seg jakka? Ble Rigmor med noen frivillig? Hadde hun en avtale med noen denne kvelden, tatt i betraktning at hun insisterte på at hun skulle følge kjæresten hjem og ikke omvendt? Og hvor ofte skjer det at politiet arresterer gjerningsmannen før drap i det hele tatt oppdaget? Og kan vi vite sikkert at brannen ikke ble påtent etter at Torgersen ble arrestert? I de neste episodene av Torgersen-saken går vi gjennom de forskjellige bevisene som vurdert av kommisjonen. Hva ble lagt til grunn for dommen i 1958? Hvilke argumenter har den dømte, og hvilke motargumenter har påtalemyndigheten? Og hvilken begrunnelse har kommisjonen lagt til grunn for sin endelige avgjørelse av hvert enkelt bevis og det totale bevisbildet? Vi vil også gi deg de manglende bitene, det som ikke kommer frem i kommisjonsrapporten, som vi mener kan gi et mer balansert bilde av hvordan saken har blitt behandlet. Hvordan tolker og vurderer du de samme bevisene? Og du enig I kommisjonens avgjørelse og vurderinger på alle, noen eller ingen punkt? I neste episode tar vi for oss tannbittbeviset.
Denne podcasten produsert av Lise Gimre og Fiona Sand fra Krimpratpodden. Diktet du hørte var lest og skrevet av Torgersen selv fra hans diktsamling som ble utgitt av Sprede Forlag AS. Torgersens intervju fra dokumentaren om Torgersen fra 1992, laget av den gang mediestudentene Camilla Juhl Eide, Håvard Mossike og Hasse Farmen.